Areena.
No onko sun mielestä olemassa ehjää ihmistä ja onko se edes joku tavoite?
No terve ihminen varmasti löytyy. Nuoret on terveitä, mutta sitten psykologian kannalta tietysti on kiintoisa kysyä, että jos sä raaputat vähän pintaa, niin kyllähän sä aina sieltä jotakin löydät. Ja, mutta se ei ole oikeastaan olennaista. Oikeastaan olennaista on se, että ihminen oppisi painottamaan niitä hyviä puolia, jota hänen elämässään on, koska huononakin päivänä sulla on hyvä hetki. Ja sä yrität sen sieltä kaivaa esille, koska sä voit lähteä niin kuin kahta linjaa, että kaikki on niin huonosti, niin huonosti, niin huonosti. On mulla kipuja, mutta mä kuitenkin voin kohtuullisen hyvin. Eli eräällä tavalla suhteuttaa sitä, eikä jäädä sairauden vangiksi.
Me puhutaan paljon onnesta, onnellisuudesta ja ikään kuin onnellisesta elämästä. Onko se täysin ongelmatonta, että me ikään kuin tavoitellaan onnellisuutta niin paljon?
Ei se ole ongelma sinänsä, mutta onnellisuus ei ole, se on abstrakti käsite. Se on jotain jossain. Pikemminkin pitäisi tavoitella hyviä hetkiä omassa elämässä ja nähdä, että esimerkiksi joskus riittää se, että aurinko paistaa. Tänään oli hieno päivä. Aurinko paistoi, oli lämmintä, kaunista, kaikki näyttää erilaiselta. Tänään mä tapasin jonkun tutun, kiva jutella hänen kanssaan, siis lähteä etsimään pieniä. Aapeli puhui onnen pipanoita. Ja siitä tulee onnellisuus. Tulee se menestymisen tai onnistumisen tunne.
No, mikä siihen sitten vaikuttaa, että joku ihminen ei tavallaan pysty siihen tai ei osaa ikään kuin nähdä asioita niin kuin myönteisen kautta?
Meillä on varmasti peruspersonaalisuuksissa eroa on ihmisiä, jotka on niin kuin, ei tämä voi onnistua, mikään ei onnistu, mikään ei ole hyvin tyylisiä ihmisiä. Ja sitten on niitä, jotka näkee kaiken aika ruusuhohtoisena, jossa on puolivälissä se realiteetti varmasti on sitten kuitenkin. Joskus tulee mieleen, että niillä ihmisillä, jotka on hirveän niin kuin kieltisiä kaikkeen, niin niillä täytyy olla omassa elämän kaaressaan semmoisia kokemuksia, jotka on ajanut heitä niin kuin vähän sivuraiteille hakemaan aina moitetta jostakin asiasta.
No, sä oot rikkinäisyyden ja keskeneräisyyden kanssa tehnyt paljon töitä, niin miten semmoisen rikkinäisyyden ja haavan voi kääntää? Tai miten sellaista haavaa voi hoitaa?
Haavan, se pitää kärsiä. Sitä voidaan helpottaa lääkkeillä, sitä voidaan helpottaa keskustelua, terapiaa, mutta haavastaa. Se paranee hiljalleen, siitä jää arpi. Ja se arpi jää osaksi sun elämää. Ja sit sä pystyt vaikka 10 vuoden kuluttua kertomaan siitä asiasta ihan eri tavalla. Se arpi on siis olemassa, mutta sä oot työstänyt se tietyllä tavalla kypsäksi omassa elämässäsi. Ja silloin se ei kuluta sun arkista energiasi.
Se on vähän kurjaa se kärsimisvaihe, mutta ilmeisen tarpeellista.
Se on kai kuitenkin osa elämää, mutta se, että kärsi kirkkaamman kruunun saat, niin se ei pidä paikkansa.
Sä et usko tää, miksi?
En usko. Ei ole missään kruunua odottamassa ketään.
Mitä hyvää sä näet somessa ja mikä on sellainen uhka meidän mielenterveydelle?
Mä oon hirveän surullinen, esimerkiksi kun mä kuuntelin 2 nuorta, jotka istu katsomassa TVtä ja oli molemmilla puhelimet kädessä. Sitten mä kysyin, mitä te teette, katsotte sitä TVtä? Ei, kun me keskustellaan keskenään puhelimen kautta. Miksi ne puhunut ilman puhelinta? Eli somessa on hyvä puolta se, että sä löydät sieltä sitä kontaktipintaa. Huono puoli se, että kysymys on, että kuinka aito se on. Että onko se ihminen niin kuin rollinsa puolesta siinä someketjussa mukana vai tykkääkö se oikeasti toista ihmistä ja haluaa jakaa sen kanssa asioita. Ja sen takia mä puhun tästä fyysisestä kohtaamisesta, läsnäolosta ja näen, että sillä on aika tärkeä merkitys ihmisen mielenterveyden kannalta. Sä et kosketa toista, sä et näe sen toisen ihmisen ilmeitä, sä näet lämmön kasvoilla. Ei sitä ole somessa näe, vaikka Instagramissa paat kuvan kiitestäsi.
Mutta jos mä laitan siihen filterin, semmoisen onnellisuusfilterin.
No sitten se ehkä näyttää siltä, mutta kuka siihen sitten uskoo. Toisin sanoen, eli erää tavalla, kyllä sitä voi jujuttaa, mutta jos puhutaan aidosta kohtaamisesta, niin kyllä mä näen, että se on fyysinen kohtaaminen. Se on oikeastaan, sä luet, jopa kun katsoo näitä kommunikaatiotutkimuksia, niin noin 70-90% kaikista kommunikaatioista kulkee ilmeiden, eleiden, äänenpainon, käsien liikkeen, kaiken tämän kautta. Ne puuttuu somesta.
Aika kova prosentti, 90%.
On. 70% on keskimääräinen ja sitten jotkut tutkijat sanoo 90, jolloin siis se verbaalisen viestin, joka somessa kulkee, niin sen, se on 10-30% maksimissa.
Ihminen tuskailee usein puuttuvien palasten niin kuin kanssa huomaamatta sit niitä palasia, jotka on kasassa ja jotka on hyvin. Miksi meidän pää toimii niin, Pirkko Lahti?
Se on erittäin tasokas kysymys. Hei, meillä on tapana olla näkemättä, mitä me on jo saatu. Me pitää saada jotakin lisää. Ja tästä johtuu osittain esimerkiksi kateus, että kun jollakulla on jotakin paljon enemmän kuin mulla, niin sitten mä niin kuin himoitsen sitä. Jollakin tavalla sanotaan, että noin 40-vuotiaan ihmisen pitäisi tietää, mikä raha sille riittää. Eli säädyä sitä omaa taloutta suurin piirtein. Sitten voisi olla, että me 40-vuotiaan oltaisiin ymmärretty, että mikä musta piti tulla isona. Se on yksi kriisin kohta, jossa ihminen usein miettii, että ottaa avioero, muuttaa ammattia, tekee kaikkea mahdollista. Eli mikä mua kiehtoo, mikä ruokkii mun mieltä. Mutta totta on myös se, että minkä äsken sanoit, että pitkin matkaa voi myös uudet asiat niin kuin selviytyä vähän kerrallaan myöhempinäkin vuosina.
Mistä mielenterveydessä meidän itse pitää ottaa vastuu ja miten sitten suhtautua niihin asioihin, joille me ei voida mitään? Esimerkiksi tämän päivän maailman tapahtumat tai pandemia tai mitä tässä nyt on ollut 2 vuoden aikana?
No pandemiassa on helppo sanoa, että ainakin sun pitää ottaa vastuu siitä, että sä noudatat niitä annettuja ohjeita, hygieniaohjeita ja niin edelleen. Ne ei ole ylivoimaisia. Ja oikeastaan se rajautuukin siihen. Toisaalta, jos sulla on hirveän pienet lähtöedellytykset ja sulla ei ole opetettu esimerkiksi selviytymistä arjessa, niin mistä sä sitten niin kun hoidat niitä? Eli kyllä lähtökohta on se, että ihmistä tuetaan selviytymään arkisissa tilanteissa eteenpäin, ja se vastuu on tavallaan sen minun oman kroppani huoltaminen tietyllä tavalla, myöskin oman mieleni huoltaminen tietyllä tavalla, mutta silloin pitäisi olla myöskin niin kun kasvatuksen kautta saada tiettyjä elementtejä. Että kyllä mun työ on opettanut se, että jos ei ole annettu ohjeita, niin millä ihmeellä se ihminen osaa toimia? Jos tulee onneton ihminen huonoista olosuhteista, niin millä eväillä se kasvaa siellä, jos uudet on hirveän heikot? Erää tavalla tarvitaan sitä ilmaa siipien alle, ja se on ehkä sitten se ammattilaisten tai lastenkasvatuksessa esimerkiksi opettajienkin tehtävä aika pitkälti. Kaikkien, jotka on toisten ihmisten kanssa tekemisissä ja jossakin hoitosuhteissa tai opetussuhteissa, niin kyllä meidän pitää tukea sitä ihmistä.
Kun tapahtuu joku kriisi, niin sinut kaivetaan esiin. Ja
Ei enää,
mutta on kaivettu vuosikymmeniä. Mutta sä tuossa äsken sanoit, että mä kuuntelin, että sä puhuit kriisistä vähän silleen, että sä et pidä tavallaan siitä, niin kun, että me puhutaan kriisistä, että kriisi on jotain niin kun ylittämätöntä. Me ei päästä sen yli, se on jotain aivan niin kun mahdotonta.
Niin kun se on niin kamalan kielteistä. Se on heti, nyt se maailma on ihan murheen murtama. Kriisi on sitä varten, että me kiivetään sen yli tai läpi. Eli selvitetään se itsellemme, opimme sitä kautta uutta. Ja pohja vahvistuu. Persoonallisuuden pohja vahvistuu.
No, jokaisen elämässä on ollut kriisejä ja sä oot julkisuudessa puhunut 2 omasta isosta kriisistä. Toinen liittyy perheen perustamiseen ja toinen liittyy vakavaan onnettomuuteen. Miten sä oot päässyt näistä sun oman elämän kriiseistä eteenpäin?
No mä oon käynyt terapiaa tietysti, koska tähän mun koulutukseen kuuluu se, mutta kyllähän niitä on jauhettu siellä ja kyllä ne on ollut omalla tavallaan elämää pysäyttäviä. Mä olin lähes kuolla siinä onnettomuudessa ja se, että sä oot niin kuin millin päässä halvaantumisesta, niin kyllä se aika kova. Mä olin nuori, niin kyllä se kova kriisi sinänsä oli ja vahva lääkitys, joka mun on päällä, jolloin niin sitten lapsen mahdollisuus oli pois käytännössä. Siihen aikaan vielä kotisonin sivumerkityksiä tunnettu oikeastaan ollenkaan ja niin edelleen. Mutta ne on vaan rämmitty läpi jollakin tavalla. Mä oon puhunut niitä läpi. Ja nyt mä aika sinut niiden kanssa. Tai erittäin sinut, sanotaan näin.